Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston fuqarolarining Rossiyadan vatanga qaytish uchun qo'shimcha poyezd qatnovi yo'lga qo'yilmoqda. Bu haqda Rossiya temir yo'llari matbuot xizmati xabar berdi. Rossiya Federatsiyasi hududidan O'zbekiston fuqarolarini olib chiqib ketish uchun Volshinskiy-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 483-484 sonli poyezdning qo'shimcha qatnovi yo'lga qo'yilyapti. U Volshinskiy stansiyasidan 28 may kuni soat 20:50 da jo'naydi. Chiptalarni sotish boshlangan, deyiladi xabarda. Chiptalarni rasmiylashtirish uchun yo'lovchilar Rossiya Federatsiyasi hududida faoliyat yuritayotgan istalgan temir yo'l kassasiga murojaat qilishlari va O'zbekiston fuqaroligini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishlari shart. Rossiya temir yo'llarining rasmiy veb-saytida shuningdek RGD passajir mobil ilovasidan foydalangan holda poyezd chiptalarini rasmiylashtirish ham mumkin. Poyezd Rossiya Federatsiyasi hududi orqali qo'shimcha to'xtashlarsiz yuradi. Bildirilishicha, O'zbekiston fuqarolarini olib chiqib ketish Rossiya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasidagi amaldagi xalqaro shartnomalar doirasida amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.